Saúdos orelludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza unha nova edición da versión radiofónica de Ábrete de Orellas. Imos escoitar moita música que se fai no país para falar de novidades discográficas e de concertos, mas tamén hai artistas que nos visitan, así que nunha hora preparadevos para escoitar cancións de estilos diversos, porque isto é Ábrete de Orellas. Podes escoitar Ábrete de Orellas a través de Radio Filispín e tamén a través da Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias, da Radio Municipal de Redondela, da de Negreira e tamén no podcast de Pontevedra Viva. E sempre tedes todos os programas disponíveis no iVoox de Ábrete de Orellas. Así que, dende aquí, xa calo, lembro, por si acaso, o enderezo electrónico abretedeorellas@gmail.com e empezamos a disfrutar das cancións.
Teño as ovellas no monte, e unha codia no serón, e unha codia no serón, e unha pita que non pon. Teño unha vaca amarela, e unha ra de San Antón. Non sei se veño ou vou, non sei quen me levou, non sei se vou ou veño, non sei que teño. Non sei se veño ou vou, non sei que me levou, non sei se vou ou veño, non sei que teño. Estou tirada na rúa, estou como unha meniña, estou tirada no chan, pero non é culpa miña, pero non é culpa miña, que dun mozo la caza. Estou tirada na rúa, estou tirada no chan. Non sei se veño ou vou, non sei quen me levou, non sei se vou ou veño, non sei que teño. Non sei se veño ou vou, non sei quen me levou, non sei se vou ou veño, non sei que teño. Por non saber, non sei lembrar, xa me esquecí do teu ollar, da túa beira mellor ca ti, baila calqueira.
Este sábado día 9, Xoel López pecha prácticamente a súa xira do disco de Sueños y Pan. Esta canción seguramente non soará en ese concerto, pero quixemos utilizala para abrir o Ábrete de Orellas desta semana dun xeito moi minimalista, cancións prácticamente espidas, pouca instrumentación e a presenza mayoritaria e máis protagonista da voz. Esta canción, Veño Bou, está incluída no tributo a Magín Blanco, Doutor Apertas. Xoel López, facendo unha versión dunha canción de Magín, que vai ter un libro, disco, un libro con cancións súas tamén, unha biografía a cargo de Carlos Rego. Será o segundo disco, perdón, o segundo libro dunha colección que se iniciou con Guadi Galego.
Vou buscando casa onde habitar, cun xardín pequeno, carondo azul e unha xaneliña. Un espello grande para reflexar cada día o rostro e poder contar se vou sementando neste outro lugar. O apoiarse, en mancarse, en desesperar, ayudando sanos a desdibujar, a desdibujar. Repetir o verme que vivo sin miedo, compilando a tiempo todos los momentos, sin remordimientos.
Entre casa y casa toca descansar, a voltar a brindar por las cosas claras de cada lugar. O que vexo bo cando durmo esperto, o que boto en falta cando non acerto de deixar atrás. Ollarse, mancarse, en desesperar, ayudando sanos a desdibujar, a desdibujar. Repetir o verme que vivo sin miedo, compilando a tiempo todos los momentos, todos los momentos.
Tai pouco, tai 10 días prácticamente, o último traballo, o mini LP Bola de Cristal, era as últimas grabacións que tiñamos de Guadi Galego. Guadi Galego, que como vos dicía antes, pois ten un libro sobre a súa trayectoria e agora xa ten un novo disco no que repasa cancións da súa última época. A canción Desdibuxar agora chámase Sen Remordementos. Se a vistes o minimalismo total desta fermosura coas voces de Guadi Galego, Xavier Díaz, os coros de Vic Moliner, Pau Bragada e o piano da propia Guadi Galego. Iniciamos, bueno, lembrar que Guadi Galego ten o primeiro concerto da xira o venres 15 na Sala Capitol e o sábado 16 no hall do Auditorio Mar de Vigo. E seguindo con cancións casi espidas, pois unha con tamén voz, en este caso guitarra.
Aire, aire, dice el son. Humo en la portada de un diario. Es la guerra de la información. Vierte sus mentiras en el aire que respiras, el aliento negro de la polución. Aire, aire, dice el son. Días de emoción pasé contigo, noches de locura y diversión. Pero sigo el viaje, dejo atrás un viejo traje y le aprieto a mis zapatos el cordón. Aire, aire, dice el son. Las canciones vuelan por el aire, tal vez no consigan atención. pero a veces llegan donde da la vuelta el aire y al final se clavan en el corazón. Aire, aire, dice el son. Aire, dice el son. Aire, dice el son. Aire, dice el son.
O último disco ata o momento de Juan Perro, chámase El Viaje. Está composto por voz, guitarra, letra e música de Santiago Auserón. Sei que este disco El Viaje, as súas cancións, concretamente 15, pois vai ter unha versión máis, digamos que suntuosa en canto a instrumentación, pero bien se viu que as cancións espidas de Juan Perro funcionan perfectamente, máis como mellorou realmente cos anos a súa técnica na guitarra. E de Aire de Juan Perro, que non sabemos cando nos visitará, a unha banda con menos traxectoria, pero con bastante recoñecemento nos últimos anos. Estou a falar de Morgan, que teñen esta semana dúas datas na Galiza. Van estar o sábado 9 no Auditorio Municipal de Vilalba, o Auditorio Carmen Estévez, e o domingo 10 estarán na Sala Capitol de Compostela. Tamén atopei entre a súa curta todavía discografía unha canción totalmente espida e en castelán, que aínda non é o idioma máis habitual nas cancións de Morgan. Volver.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvarás. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a nada y tengo ganas de gritar. Sin querer estoy dejándote volar. Es un poco tarde para remover la sangre. Hace tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro, yo lo historia, pero corres y corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Tienes algo dentro y si no paras de correr, voy a dejarte y no voy a volver.
Son Brais Morán e quero mandar unha aperta enorme e un saúdo moi especial a Pepe Cuña e ao seu programa Ábrete de Orellas por xa sobrepasar os 300 programas. Evidentemente non facedes máis que apoiar os proxectos e as iniciativas galegas, musicais, culturais. Isto é moi importante para poder seguir máis que vivos neste terreo musical e cultural. Aproveito tamén para presentarvos o novo videoclip Disque o Soul que acaba de lanzarse.
Quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Su nombre aún en mi mente perdura, tan dulce. Suenan las 12 y las caras que tú escoges no son caras, que son cruces. Quien encendió las luces, la luna ya se fue. Tú juegas a los dados. Se van los invitados y en tu planeta orbitando me quedé. Dime por qué me rescataste. Si lleva esto a alguna parte, la salvación o la catástrofe. La luna ya se fue, tú juegas a los dados. ¿Quién encendió las luces? ¿Algún iluminado? Volvió las caras cruces, así sin avisar. Quien encendió las luces, los baja de las nubes y obliga a aterrizar. Te juego lo que quieras, que sigue tras las vueltas, intentando pasar algún iluminado. Las caras cruces, quien encendió las luces.
Eladio y los seres queridos ya están dando las últimas datas, los últimos conciertos de este disco, que se llama Historias de Caza, un disco fermoso, grabado dun xeito moi caseiro e que realmente transmite esa calor. O disco está comentado desde aí, pues, ano pico, desde que saiu en abretedeorellas.com. Aí podedes atopar os comentarios dos discos e algunha que outra reseña de concertos. Esta fin de semana está complicado elexir un solo concerto, así que aquí en Abrete de Orellas vou deixar caer varios e a ver por onde vos deixades caer. Eladio e los seres queridos, por certo, ben resoito na baranda en Barco de Valdeorras.
Can I roam? Can I bow? to you across the land. So I go where you go.
Banda Holy Water regresó tras varios anos sen disco novo. Fixo cun Arboreal, un álbum no que emprega basicamente sons acústicos, abandonan a súa electricidade habitual, e agora están nunha segunda etapa de presentación deste disco en formato de sexteto para aportar máis matices á interpretación do álbum e tamén de algunha canción bella do seu repertorio que tamén encaixa neste formato máis orgánico. Dicía que hai unha data e esta semana a data é en Vigo. Venres 8 de novembro, na fábrica de chocolate, ali tedes a Holy Water neste formato especial, cercano, máis caloroso. E tamén van a estar, se non lembro mal, o xoves 14 no Garufa Club da Coruña, pero tedes as datas en Aberte Orellas para estar máis atentos, porque esta fin de semana aínda hai moitísimas máis cousas.
Às vezes penso que sim.
Ahí te desos, familia Caamaño, que tienen data esta semana. Van a estar dentro de este mes de muchísimo concierto de celebración de aniversario de la sala Mardi Gras. Pues ellos tienen a su data o sábado 9. Mardi Gras, familia Caamaño, con este disco también comentado en Ábrete de Orellas, que se llama Había que intentarlo. Esta canción, una de las que más me gustan del disco, chámase Proceso Soberanista. Y una banda que todavía no tiene bolos de presentación, pero sí que ten un adianto do disco, son os Moon Cresta, desde a zona de Vigo, que nos fixeron chegar un adianto do que será probablemente o seu novo disco. Chámase esta canción The Myth of the... lembro mal, The Myth of the Rocking Ball, algo así como inspirado na lenda de Sísifo. Moon Cresta estrea en Ábrete de Orellas.
Orelludas e orelludos, son Toni Caamaño, o afamado baterista da familia Caamaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte dos Caamaños todos polos 300 programas de Ábrete de Orellas. Con moita forza, Pepe!
Música.
Nova canción de García MC y Nación Quilombo. Canciones que nos va a ir entregando. No sabemos si habrá un álbum en formato físico o solo en digital, pero las canciones y los videoclips van cayendo. Esta es Danza Sagrada. Nación Quilombo, que a banda que acompaña o García MC, o que fuera miembro dos Dios que te creo, por lo menos hasta o último disco que sabemos deles y que tanto nos gustó. Seguimos con ese ritmos más o menos. Pasamos do rap mestizo, como son casi todas las músicas, pero bueno, ese rap con influencias latinas de García MC en Nación Quilombo, e imos escoitar a nova canción o novo videoclip que sacan os reis do trap na Galiza, en Compostela, por lo menos. Son os Boyanca Kostova, que van sacar, bueno, que editaron en videoclip recientemente, podedes verlo nas redes onde o compartimos no Facebook de Aberte de Orellas, unha canción que se titula como os dous membros da banda, Chicho e Tristán. Boyanca Kostova.
Experimento dentro de 4 o 5 horas situada en Fisterra, con ventos fortes, precipitaciones moderadas y temperaturas suaves. Buenas noches, hasta mañana.
Sonó un ruido que logró despertarme. No sé qué hora será, 5 o 6 de la tarde. No sonó despertador, a cabeza me arde. Es demasiado tarde para arrepentirme. No me despedí antes de irme, porque luego no me marcho, son un tío poco firme. Me invitas a un chupito, luego un par de Cuba Libre. Esa noite convertirse en festa todo puto fin de joder. En que se tornó a miña vida, droga por costumbre, luego todos son movidas. Afeitei a barba y pasé un duro trauma. Levaba una década sin poder verme a cara. Ahora creo que más o menos estoy acostumbrado, ainda que no quede de todo a gusto con resultado. Por eso que estoy dejando pelo largo. Probará que puedo antes de quedarme calvo. Me estoy poniendo como Ronaldo, en un falo de Cristiano. Falo de que me cebo como un ganso. El trago todo que me encuentro sin antes de lo masticado. Soy un tío un poco raro, pienso si seré marciano, porque o de ser humano se me quedo golonxano. O teño fresco, vendo caro, a peña coñece mercancía, por eso te temen claro. Aquí llegaron Chicho Tibran, parece singular igual que Gato Khan. Eu poño o atún, el Chicho pongo pan, e creamos una bomba o estilo talibán. Aquí llegaron Chicho Tibran, pan sexy, se mallas igual que Superman. Quiero tener una frase famosa como de Pemán. Boas noites, ata mañá. Mejor, pero aquí estoy de paseo. No hay rapeo superior, invito un tanto salseo. Ya no aguanto fraseos de esos de patio de recreo. Ya no llevo ninguna producción. A esos raperos novatos voy a exponer un listón alto. No van a poder cogerlo ni siquiera dando un salto. Ya me conozco yo que me si todos esos atallos. Y aquí si os jugamos no os resta importa ni un carallo. Tenía a mente atascada, o cuerpo cascado, las piernas cansadas, el corazón gastado. Ti dame un trago, me deixe que por yo se me olvide. Luego si quieres vende esta canción a no lo tire. O a music no me quiere y recorda Lola Flores. Somos nuevos artistas con aspecto de señores. Esta música es pa' pobres, para esos que venden cobre. Siempre a cero o a menos pensando en doble. Aquí llegaron Chicho Cibran, parece singular igual que Gato Khan. Eu pongo o atún, el Chicho pongo pan. E creamos una bomba o estilo talibán. Aquí llegaron Chicho Cibran, pan sexy, se mallas igual que Superman. Quiero tener una frase famosa como de Pemán. Boas noites, hasta mañana. Chicho Cibran, parella singular igual que Gato Khan. Eu poño o atún e Chicho pongo pan. E creamos una bomba o estilo talibán. Aquí llegaron Chicho Cibran, van sexy, se mallas igual que Superman. Quiero tener una frase famosa como de Pemán.
Boyanca Kostova, la última canción que subimos deles a través de videoclip, Chicho y Cibran. Os dous membros de Boyanca Kostova e Chicho, que xa estivera en Esteban y Manuel, pues ten un proxecto do que xa sabedes en Aberto de Orellas, está o disco comentado tamén na web, as súas cancións xa as levan unhas semanas sonando desde que o estreamos aquí en Ábrete de Orellas. Ese proxecto de Chicho Funk, Chicho do Funk, chámase Ortiga, e o disco Chicho e sus chichas. Del esta semana imos escoitar unha colaboración con, bueno, unha canción asinada por Pedro La Droga, na que colabora tamén Paranoia, Ortiga en Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas. E o carballo da mirteira ten a folla revirada, que ya revirou o aire unha noite desiada. Olerelelelele, olerelelela, olerelelelele, olerelelelela. Sempre mandas preguntando de que romería veño, veño da Santa Lilaina, da Santa Lilaina veño. Olerelelelele, olerelelela, olerelelelele, olerelelelela. Viva o povo de Solveira por todos os arredores, viva quen anda rondando a flor do meu corazón. Olerelelelele, olerelelela, olerelelelele, olerelelelele. Clariñas, ai, ai, auga. Canto máis falo contigo, máis gosto das tuas palabras. Olerelelelelele, olerelelelela, olerelelelelele, olerelelelelara. Na uguiñada fonte clara, nada cobra bebo peixe. Amame con lealdade, non te masa que eu te deixe. Na uguiñada fonte clara, nada cobra bebo peixe. Amame con lealdade, non te masa que eu te deixe. Olerelelelelele, olerelelela, olerelelelelele, olerelelelelala. Olerelelelelele, olerelelelela, olerelelelelele, olerelelelelala. Despedida por riba dunha cereixa, que agora non canto máis, que esta gorxa non me deixa. Vou dar na despedida por riba dunha cereixa, que agora non canto máis, que esta gorxa non me deixa. Olerelelelelele, olerelelelela, olerelelelelele, olerelelelelala. Olerelelelelelele, olerelelelelela, olerelelelelele, olerelelelelela.
Os de abaixo poñen a nota máis tradicional nesta edición de Ábrete de Orellas, Espadelada de Solveira, unha das cancións que, sen dúbida, vai soar nas dúas datas que teñen estes días. O venres 8 están na Fundación Bowling en Melide e o domingo 11, o luns 11, van a estar na Praza Mayor de Ourense, porque no Ourense hai festas por mor do San Martiño e do Magosto, así que tamén hai unha cita coas Leilía o domingo 10. E non só de concertos aire libre vive ao tradicional e o folque, porque o venres 8, dentro da programación do aniversario da Mardi Gras da Coruña, esa sala máis roqueira, pois estarán os Tiruleque, nada menos. Unha banda da Coruña que vai estar na sala Mardi Gras, e pasando do tradicional ao folque, imos cun artista coruñesa que vai iniciar tamén na Coruña, na súa casa, digamos, un ciclo de jazz realmente interesante. Thank you. frautista coruñesa María Toro, acompañada polo seu cuarteto, vai abrir un ciclo que se chama Butaca de Jazz. Este ciclo vai se celebrar durante o mes de novembro na Coruña, na sede a Fundación. Ben resoito, María Toro, cuarteto, e a partir de aí xoves. Xoves 14, Chicuelo e Marco Mezquida. Xoves 21 de novembro, José Mi Carmona con Javier Colina e Antonio Serrano. E xoves 28, Jeff Ballard Trio. Un estupendo ciclo de jazz que se estrea na Coruña. Butaca de Jazz, tedes máis información en Ábrete de Orellas. E outro dos ciclos, bueno, tamén dicir que o sábado 9 comeza o Festival de Jazz de Lugo, o sea que os a xente afeccionada ao jazz ten unha cita estes días ou máis dunha. O sábado 9 está no Círculo das Artes de Lugo Andrea Motis co seu quinteto. Falaba de ciclos que nos encantan e un xa máis veterano é o Outono Festival. Vais a celebrar, como sempre, na Sala Capitol, aínda que ten outras datas e outras actividades, como, por exemplo, este mesmo sábado 9 vai estar Alfonso Espiño dando unha conferencia sobre ese traballo que fixo sobre a historia da música moderna en Compostela e logo ofrecerá tamén un concerto. Pero os pratos fortes do Outono Codax son, sen dúbida, os concertos na Sala Capitol. Outono Festival, segunda data, The Reverend Sean Amos and the Brotherhood y Los Torontos. Así que, para pechar esta edición de Abrete Orellas, unha recomendación encarecida. Hai moito esta semana, así que con este programa e coa información que compartimos no Facebook en a página web de Abrete Orellas, pois tedes que elexir, porque o de menos é quedarse na casa. Disfruta da música ao vivo, vémonos nos concertos e quedades con copeche de The Reverend Sean Amos and the Brotherhood este sábado 9 na Sala Capitol de Compostela dentro do Outono Festival. Vémonos por aí e lembra de sempre abrir ben as orellas e disfrutar da música. Saúdos de Pepe Cuña.